Á Suðurlandi hafa oft í sögu landsins orðið miklar náttúruhamfarir. Þó nokkrar eldstöðvar eru á svæðinu. Þær helstu eru Öræfajökull í Vatnajökli, Katla í Mýrdalsjökli og hinn fræga Hekla sem víða í Evrópu á miðöldum var talin vera inngangur í helvíti. Árið 1783 hófst eldgos í Laka sem olli miklum skaða. Íbúum landsins fækkaði 20% og askan úr gosinu barst víða. Sagt að hún hafi skyggt á sólina og valdið miklum kuldum. Suðurlandsskjálftin öflugur jarðskjálfti sem verður á það bil 100 ára fresti. Síðasti Suðurlandsskjálfti gekk yfir 29. maí 2008 og olli miklum skemmdum en sem betur fór engu manntjóni. Jökulhlaup verða við gos í jökli. Þá bráðnar mikið magn af jökulís og flæðir yfir stórt landsvæði. Síðasta hlaup af þessu tagi var Skeiðaráhlaupið í október 1996. Þá rofnaði hringvegurinn og miklar skemmdir urðu á mannvirkjum. Minnismerki þetta hlaup við þjóðgarðinn í Skaftafelli. Það einfaldlega hluti af brúnni yfir Skeiðará sem eyðilagðist.